zīmīgi tas, kad šogad arī aprīt 800 gadi kopš mūsu dzimtenes okupācijas 1940. Gada 17. Jūnijā. Un redziet, pēc 9 gadu pēc šī notikuma notikās tāda viena vismasveidīgā. Protams, pirms tam arī bija aresti un apcietinājumi, un arī bija 41. Gadā bija arī pirmā deportācija, bet no šī bija viena no vismasveidīgākām, vislielākām tādām skaitliskā ziņā. Piemiņas pasākumi šogad bija plānoti, tā kā parasti katrs gadus arī centrālais notikums bija plānots arī pie brīvības pieminekļa ar ārvalstu diplomātu piedalības, tad sakarā ar valstu izsludināto ārkārtas stāvokli, tāds nenotiks, un tāpat arī es pieļauju, ka arī novados pagastos, kur parasti arī represētie pulcējās, iespējams, ka tā pulcēšanās šogad vairs nebūs tādā kuplā skaitā, un vienīgi pieļauju to arī, ka kāds var aiziet arī individuāli nolikt ziedīns, un tas arī nebūtu pieļami, ja, protams, nekontaktējoties vairākiem cilvēkiem kopā.